Ekitabu ky'eggwanga ekyabakozi ki NSSF kitongoze enkola egenderedde okuyambako abantu abeekozesa okwongera omutindo ku bye bakola, bongere ku nyingiza yaabwe n'oluvannyuma bafisseewo akasente ak'okutandika. Ssenkulu wa NSSF Patrick Ayota agamba nti mu nteekateeka eno baagala okuyamba abantu abeekozesa okufuna ebyuma n'ebikozesebwa ku mirimu gyabwe okwongera ku bye bafulumya. Bino bano babadde Kayunga okutongoza enteekateeka eno ku ssomero lya Busaale Vocational Technical Institute. Mbaka wa ntenjeru North era minisita mbezo ebyensimbi Amos Lugoloobi alina byayogedde ku nteekateeka eno.
Buli tumanyi tutunga engoye nga tuzitunga ku bwalaani bwaffe buno obwa bulijjo, era nga tumanyi nti omutunzi ye muntu asembayo okufuna ssente ki entono. Naye NSSF okujja kwayo eze okukyusa ekifaananyi ekyo, egambe nti oba mubadde mutunga ngoye nga mukubaliraka mukisikirirako ne mukoma awo, kaakati egenda kututwala ku mutindo omuki omulala. Okubongera omutindo era n'okwongera omutindo kw'ebyo byennyini bye mukola. Luli mubadde temusobola kutunga suuti ng'eno nga ngenda n'enjugula e London. Olwaleero mpuli ekizibu ekyo nti esuuti eno ngenda gigula Busaale. Obwo nno bwe busobozi NSSF bwereese mu kitundu kino. Twekeraawo okwenyooma nti ebirungi biva London, ebirungi biva China. Twagala kugamba nti ebirungi bisobola okuva e Busaale.